Takker deg, himmelske far. Jeg takker deg for at du til stede, Herre. Jeg takker deg for at du alltid til stede. Jeg takker deg for at du gir ro og fred, Herre, og at, at ditt ord det går ut, Herre. Om det jeg som står her, eller om det andre som står her, så skal ditt ord forkynnes med kraft, Herre. Jeg priser deg og takker deg. Takker deg, himmelske far. Takker deg for den kjærligheten som strømmer ut fra deg, Herre. Den mektig. Den mektig til å forandre liv, Herre. Jeg priser deg. Takker deg, Herre Jesus Kristus. Halleluja. Halleluja. Jeg skal fortsette litt I samme tema som onkel Roy begynte, som et kjempeviktig tema med omsorg. Og jeg skal be dere om å legge fra dere venstre hjernehalvdel. Den matematiske konkluderende halvdelen, den må dere legge fra dere nå, så skal dere bruke den høyre, for jeg kommer til å bruke en del bilder. Veldig ofte så forteller Gud meg ting gjennom bilder. Det kan være ting ute I naturen, veldig ofte det for min del, men noen ganger kan det være ting jeg leser, ting jeg ser. Det kan være barneteve I verste tilfelle. Så dere må være med meg på den, ok? Og så har jeg vært I opplæring av Åge Åleskjær, som alltid har innledning, tre punkter og avslutning, så der jeg I dag også. Innledningen min at jeg skal klargjøre to ting før jeg begynner, fordi at når det snakk om omsorg, så det ofte at man at det prestasjon og ikke det å være. Altså det veldig vanskelig å skille det å være og det å gjøre. Og hvis det blir for mye å gjøre, så kan folk bli slitne. Så derfor innledningen min at Guds tanke bak alt han har gjort, at han elsker mennesker. Det Guds tanke gjennom hele Bibelen. Han ser enkeltmennesker, og han ser helheten. Så det veldig viktig når vi I møte med andre mennesker, at vi har Guds tanke på at han elsker folk. Og det litt, hvis du setter det helt på spissen, da, så kan du tenke deg at hvis jeg var det eneste menneske I verden, eller hvis Svein var det eneste menneske I verden, så hadde Jesus kommet allikevel og dødd for det ene mennesket. Det ganske stort. Det viser Guds kjærlighet til oss. Så det noe vi må ha veldig klart for oss. Og for det andre at det Gud som starter alle ting, og Gud som avslutter alle ting. Det han som drivkraften vår. Det han som gir oss talenter, gaver. Det han som gir oss styrke. Det han som på en måte vi kan aldri gå alene, for å si det sånn. Og det han som fullfører alle ting. Så hvis vi kan ha det her I hodet gjennom denne prekena, så det veldig bra. Gud elsker mennesker, og det Gud som virker gjennom oss. Og det jeg har tenkt da, I dag, det at jeg skal gå gjennom tre kapitler faktisk I 2. Korinterbrev. Utdrag fra de kapittel 2, 3 og 4. Fordi der står det om tre ting som vi og det veldig greit å vite at vi kan aldri gjøre noe gjennom Gud eller I Gud uten at vi vet hvem vi Så alltid viktig å få på plass hvem vi før vi begynner å gjøre ting. Så da skal jeg ta utgangspunkt I 2. Korinterbrev, kapittel 2, og vers 14 og 15. Der står det, «Men Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier I Kristus, og ved oss åpenbarer duften av kunnskapen om han på hvert sted. For vi Kristi vellukt for Gud.» Blant dem som blir frelst, og blant dem som går fortapt. Og for meg, jeg har hørt forskjellige tolkninger på disse versene her, men for meg, det som står her, det at vi tre ting. Vi en vellukt for Gud, står det først, Og så vi en vellukt for de som frelst, og for de som går fortapt. Og så tenker du kanskje, hvordan kan vi være en vellukt for Gud? Liksom? Det er nesten som blasfemi, liksom. Hvordan kan vi være en vellukt for Gud? Men det kjempeviktig å få på plass at vi en vellukt for Gud før vi kan være en vellukt for andre mennesker. Og hvordan kan jeg mene det? Dette handler om Jesus stedfortredende offer. I 3. Mosebok så kan du lese om alle offringene som måtte gjøres for at folket, altså Guds folk, skulle være reine for Gud. Altså at de var godkjent og godtatt av Gud. Og det var offer som de brant. Og så står det at det var en velbehagelig duft som steig opp til Gud, og som Gud liksom var fornøyd med. Altså han, at det var en velbehagelig duft, står det. Og det var på en måte en duft av noe som, altså det var en tildekket synd, det var noe som på en måte var frikjøpt for en viss tid. Det her har vi hørt mange ganger. Men for oss så det et offer som lukter så veldig mye bedre, og det Kristi fullkomne offer. Og det dette som vi har på innsida, et fullkomment offer som en velbehagelig duft for Gud. Og det den eneste måten å være en vei til velbehag, da. Altså denne duften som Gud lukter. Og det en duft av rettferdiggjørelse, frigjørelse, for alltid, som veldig bra. Og det gjør at vi en velbehagelig duft, eller en vellukt for Herren. Vi lukter Kristus og hans fullkomne offer. Og når vi vet det, at det liksom helt greit den veien, da kan vi også, kan det også være greit den andre veien. Fordi at da vet du at han har gjort det samme med de som du møter. De også en velbehagelig duft for Herren. Da det vanskelig å ha noe imot noen. Så når vi har fått på plass at Gud har forsonet deg med Gud, så har han også forsonet hele verden med seg selv. Og da kan vi også være, som det står, en vellukt for de som vi møter på vår vei, altså mennesker som vi møter. Og det her, det kan være litt sånn vanskelig å skille mellom det å være og det å gjøre. Fordi Jakob, han tar opp litt av det her i sitt brev. At det er vanskelig å skille mellom det å være og det å gjøre. Og da kan det bli litt sånn kluss. Ja, men Paulus har jo noe annet. Ja, men Jakob sier det. Men jeg tror det har litt med dette her å gjøre. For at når du vet hva du er, så kommer du til å gjøre ting også, skjønner du. Så det som onkel Roy sa her, at bønnesvaret for noen kan være deg og meg. Fordi det ikke sånn at Gud alltid kommer og besøker noen ved frokostbordet. Men det kan hende vi gjør. Og da vi Gud, i det stedet, Jesus på den plassen. Jeg har kalt prekena mi Jesus i forkledning. Og det oss. Bare sånn, hvis du lurte på det, mener jeg. En velduft, det noe som velgjørende. Det gjør at folk senker skuldrene. Det gjør at folk gleder seg, koser seg, nyter. Og åpne for det som kommer. De ønsker å være i ditt nærvær. Og nå skal jeg gi et eksempel, og det litt sånn skummelt, fordi at det er litt skummelt å ta eksempler, fordi at man kan sammenligne seg med folk, og det livsfarlig. Det må du aldri gjøre. Men jeg skal ha et eksempel på en som levde i det her, og det mor Teresa. Det ikke måte på heller. Men mor Teresa, vi har faktisk litt å lære av hun, for hun var utrolig bevisst på at hun var en velduft der hvor hun var. Og det veldig, veldig få av oss som kan liksom sammenligne oss med henne sånn menneskelig sett. Kan tenke deg henne hun var på en måte en hjelp for tusenvis av mennesker, fattige mennesker, folk som ingen elsket eller ønsket å ha noe med å gjøre. Der var hun. Og hun fikk et spørsmål en gang når hun hadde fått fredsprisen, så spurte folk henne om at hva det vi kan gjøre for å fremme verdensfreden, fikk hun spørsmål om. Så svarer hun, gå hjem og elsk familien din, svarer. Det synes jeg ganske godt svar. Altså, hun tenkte på de nære relasjonene. Hun kan tenke deg henne som har hjulpet tusenvis av mennesker. Hun tenker på det ene møtet hvor jeg møter den personen, eller den personen. Når jeg går på jobb, så møter jeg den personen. Da jeg en vellukt. Når jeg hjemme med min familie og glad i dem og elsker dem, så jeg en vellukt. Så vi trenger ikke å få fredsprisen for å være det. Hun var en som folk gikk til, som fikk hjelp. Men hun hadde en bønn som var ba hver dag, og som egentlig ikke så godt Paulus kunne ha skrevet. Det kunne ha stått i hans sine brever. Og den bønnen sånn, Jesus, hjelp meg å spre din vellukt over alt hvor jeg går. Overstrøm min sjel med din ånd og din kjærlighet. Gjennomtreng og ta til eie hele mitt vesen så fullstendig at mitt liv bare blir et gjenskinn av ditt. Det store ord. Jeg kjenner at det, vi har litt å gå på. Men vi kan slappe av med at Gud bor i oss, og at han alltid virker i oss. Det veldig deilig. Paulus kaller det her at Kristus vinner skikkelse i oss. For det det som skjer når Gud har kommet inn på innsiden, så jobber han med deg hele tiden. I hvert fall hvis du litt åpen for det. Og det dette her som mor Teresa ba. Altså, la Kristi liv på en måte få lov å være fullstendig til stede i møte med mennesker. La ikke mine begrensninger stoppe for noens utvikling, eller for noens frelse, eller for noens helbredelse. Og i 2. Korinter 2,14 står det at det ved oss kunnskapen om Kristus skal bli åpenbart. Og da tenker jeg at det veldig viktig å tenke at det ikke Kristus fra himmelen som kommer ned, men det Kristus i oss. Det som Roy sa det, at det menighetens oppgave, eller menighetens kall, eller det den vi da. Kristus som bor i oss. Og mennesker skal få kjenne duften av Kristus når de sammen med oss. Og det veldig, veldig viktig at det her ikke en prestasjon. For jeg ofte kjent på det at, det her klarer jeg ikke i møte med mennesker som kanskje har det tungt, som har det tøft. Det her klarer jeg ikke. Men det handler ikke om det. Det handler ikke om hva vi klarer eller ikke klarer. Det handler om hvem vi har på innsida. Det handler om å senke skuldrene i møte med mennesker og tenke, ja, det var ikke perfekt det jeg sa, men det hjalp faktisk noen. Du og jeg lukter godt der hvor vi er. Gå hjem og elsk din familie, venner, naboer, kolleger. Vi er en vellukt der hvor vi setter våre ben. Så da kan vi senke skuldrene og tenke at jeg er en vellukt for Gud, kjempebra, og jeg er en vellukt for mennesker. Alle mennesker ved Kristus som bor i meg. Og som dere sikkert har lest i Bibelen, så var Jesus en sånn vellukt. Alle de som hadde problemer, alle de som hadde utfordringer, de klamret seg til Jesus. De kom til han, løp etter han, han fikk jo aldri fred. For de visste at det er han som kan hjelpe meg. Nå det vi som har den tjenesten, hvis du kan kalle det, fordi Kristus bor i oss. Det gjør det veldig stort. Johannes, han var kjærlighetens apostel, og han ga oss to kjærlighetsbud. Du skal elske din Gud av hele ditt hjerte, og du skal elske din neste som deg selv, og da det fort gjort å føle litt sånn, har jeg elsket Gud av hele mitt hjerte i dag? Nei, jeg har drivet med helt andre ting. Eller har jeg vært noe for min neste I dag? Nei, jeg var litt opptatt med noe jeg så på TV. Jeg glemte visst det. Men det ikke det det handler om. For hvis du vet hvem du hvis du vet at du en vellukt, så kan under skje faktisk bare ved blikkontakt. Folk kan møte Jesus bare ved å få en klem. Det ikke en prestasjon, men det noe vi I 1. Johannes 4, 19 står det, «Vi elsker fordi han elsket oss først.» Og det umulig å elske noen hvis du ikke har blitt elsket. Det kan man bare se når barn blir født, så de helt avhengige av å bli elsket. Det har med utviklingen av dem å gjøre, men det har også med at hvis de ikke blir elsket, ikke får den emosjonelle omsorgen som de helt nødt til å ha når de små, så det nesten umulig at de kan gi det videre når de blir større. Så hvis vi ikke forstår hvor mye vi elsket, hvis vi ikke kan se at Gud elsket så høyt, så har vi også problemer med å gi denne kjærligheten videre. Men når vi kan nyte det budskapet om at Gud elsker oss, at Gud har en sånn urokkelig kjærlighet til oss, da har vi også mulighet til å gi denne kjærligheten videre uten prestasjonsangst. Så, der pustet jeg. Paulus går videre I 2. Korinterbrev 3, 2-6, og så skriver han, for de som har lyst til å følge med. Nå har vi snakket om at vi en vellukt, en velbehagelig duft. I 2. Korinter 3, 2-6 så står det «Dere vårt brev, innskrevet I våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. For det helt åpenbart at dere Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste. Ikke skrevet med blekk, men en levende Guds ånd. Ikke på steintavler, men på hjertets kjødtavler. Og en slik tillit har vi til Gud ved Kristus.» Ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv, men vår dugelighet av Gud, han som gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens, men åndens pakt. For bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Så det ikke nok med at vi en vellukt, vi også et brev. Så dere med på bildene her. Dere har den riktige hjernen på plass. Det står at vi sendt ut av Jesus til å fortelle gode nyheter. Og ifølge postens internasjonale definisjon av brev, så det en meddelelse. Et brev en meddelelse. Det er ikke noe du holder for deg selv. Det noe du gir videre. Og så det en avsender, og det en mottaker. Det et brev. Og hvordan deler vi med andre? For en tid tilbake så leste jeg I litt sånne ja, kristne aviser om at det var mye snakk om hva det mentes med å være personlig kristen. For det har folk meninger om. Og da snakket de om at for et par tiår tilbake så var det sånn at det å være personlig kristen, da skulle du liksom virkelig vise, du skulle ta opp ditt kors, og du skulle liksom, sånn som Mikke snakket om at han stemplet på noen klistremerker på Miltær, ja, var det ikke det, Line? Ja, liksom jeg kristen. Jeg husker at jeg på ungdomsskolen, jeg hadde en sånn bøtten på sekken min hvor det stod Guds ord fanatiker. Og det gjorde ikke akkurat susen, for å si det sånn. Jeg ble faktisk sammenlignet med terrorist. For folk har sine tanker, ikke sant? Så sånn var det for et par tiår tilbake. Og mens nå har det blitt sånn at det så personlig. Det så personlig kristen, da skal du ha det for deg selv. Det bare mitt. Ingen kan komme og si noe. Det bare jeg som skal vite noe om hvordan jeg har det. Og så tenker jeg at ja, det egentlig litt sant begge deler, men så det veldig på jordet begge deler også. For det kjempeviktig at vi har et personlig forhold til Kristus, at vårt liv handler om det vi opplever med Gud selv. Det skal ikke være styrt av den som står her på plattformen, eller andre, eller en setting, eller det våre opplevelser, våre erfaringer. Men så det også sånn at folk skal oppleve at du litt annerledes. For hvis ikke vi noe annerledes, så det jo ikke noe poeng at vi her. Kan vi jo lige så godt reise. Men det positiv forstand, vel å merke. De skal oppleve at vi annerledes positivt. Og det at folk leser vårt brev, som det står, det betyder at de leser vår historie. Og i vår historie jo Jesus fullstendig til stede. De opplevelsene vi har, de møtene vi har med Jesus, det dette som skal komme til syne. I det nye testamentet så det er mest brev. Det er egentlig nye testamentet det er brev vi leser. Og de ble sendt som oppmuntring og veiledning og trøst. Og de var kjempeviktige for at folk skulle holde ut. For de levde under veldig mange under forferdelige vilkår. Så det var superviktig å få de breva. Og det tenker jeg at det litt å tenke på når det står at vi Kristi brev. Vi de breva. Vi de som har blitt sendt ut til trøst og veiledning. Oppmuntring. Og vi brevet med gode nyheter. Vi kommer ikke med dårlige nyheter. Aldri. Det står at vi kjent og lest av alle mennesker. Så de du møter på din vei, de kan lese deg selv om du ikke sier et ord. Det dems opplevelse av deg. Og de ønsker å bli elsket og sett. Det ofte det folk, altså det det ønske folk har. Det å være verdifull, det å være akseptert, det å være godtatt. Det at det rom for dem, selv med sine skrøpeligheter, som onkel Roy sier. Der vi jo alle. De ønsker gode nyheter. Og jeg tenker at det gjelder både troende mennesker og ikke-troende mennesker. Og for de troende menneskene, så jeg møter folk som opplever at altså til og med i kristne sammenhenger at de ikke bra nok. De kan slite seg ut i menigheten fordi at det skal være sånn eller ja, du skal se sånn ut eller du skal få til det eller så blir folk utslitt. Og det slitsomt å føle at du aldri bra nok. Det kjempeslitsomt. Det bare nye krav, og, altså folk kommer med krav til deg da. Og så det ingen som kanskje kommer og spør, ja, hvordan har du det i dag? Det mer, ok, da tar du den, og så tar du den, og så ordner vi det her. Men ingen kommer og liksom holder rundt deg og sier, ja, hvordan har du i dag? Du ser litt sliten ut, det går det greit? Skal vi ta en kaffe en dag? Jeg tenker at jeg får vondt inni meg da, når jeg hører mennesker som ikke opplever det. Og det en ting med mennesker som utenfor menigheten, som på en måte ikke har det håpet som vi har. Men når jeg hører det av menighetsfolk, da blir jeg veldig lei meg. For vi jo her for hverandre. Jeg vet ikke om dere har vårt land, men jeg leste i helgen om noen av 70 år gammel kar, Håkon, som opplevde menighetslivet som et helvete. Han ble rett og slett ødelagt i menighetslivet, fordi at det var et krav om at han skulle føle sånn og sånn og sånn når han tok imot Jesus. Men han kjente aldri de følelsene som ble beskrevet. Det var ikke rom for å være den han var. Han var 5 år gammel og hadde lyst til å ta livet sitt. Det er voldsomme greier. Jeg må svølge litt. Det er så viktig at vi på en måte, altså tanken vår, eller driven vår, eller hva skal jeg si, kraften vår ligger jo i Guds kjærlighet, som har rom for alle mennesker. Om du føler deg jippi, ja, eller om du føler deg helt på bånd. Noen har frelsesopplevelsen sin helt fantastisk. Jeg som har vært kristen hele livet har ikke hatt en sånn snuoperasjon midt i. Jeg kan ikke si at jeg har følt noe på den, ikke sant? Så vi må ha rom for folk. Det var poenget mitt. I Norge er det sånn at når du fyller 100 år, da får du et brev. Gratulerer, du har fylt 100 år. Gjort en kjempeinnsats med vennlig hilsen, kongen. Og veldig mange synes det er superstas. Unnskyld. Mange synes det er superstas. Det er jo til og med ekte underskrift av kongen. Og da fikk jeg litt sånn, vi også, Gud i himmelen har sendt brev, vet du. Gratulasjonsbrev. Du trenger ikke å være 100 for å få det da. Det er til alle mennesker, og det brevet er faktisk deg og meg. Det er vi som kommer, vi som er brevet som det står gratulerer. Du er frikjent, godkjent, anerkjent. Du er bra nok. Det er fantastisk, synes jeg. Veldig bra. Dette brevet som vi er bærere av, er vår ånd. Det er vår skapning, altså den nye skapningen i Kristus. Og det er Gud som har skrevet brevet. Og mottakerne er alle mennesker i verden. Før var det loven som kom med krav og forventninger. Og det førte til død, står det. Der er vi ikke. Det er vi ferdig med. Den nye ånden, den som vi har på innsida, den kommer bare med at alt er greit. Alt er godkjent. Det er bra nok. For det var Jesus som tok seg av de kravene. Det gjør jo at den vi er heller ikke noe fortjeneste vi trenger å ta. Gud er alt i oss. Det gjør at vi kan senke skuldrene i møte med mennesker. Vi har ikke noen forventninger rettet mot oss. I 2. Korinter 3 så står det videre, «En slik tillit har vi til Gud i Kristus, ikke så at vi selv duger til å tenke ut noe av oss selv.» Så du klarer ikke å tenke ut noe selv, er det det står. Men vår dugelighet er av Gud, han som har gjort oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt. Ikke bokstaven, men åndens. For bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Så det er Gud som gjør oss dugelige i møte med andre mennesker. Det er Gud som har skrevet ditt og mitt brev, og det er Gud som har utrustet deg og meg, gjort oss dugelige. Det kan jeg leve veldig godt med. Det er veldig deilig å slippe å ha det over seg, at man skal klare å prestere noe selv. Og jeg har opplevd i møte med mennesker at kjøttet mitt kommer i veien. For det er jo ofte sånn at vi kan møte mennesker som vi vet, han der, han tåler jeg ikke. Åh, fri meg fra han der. Men, og jeg har opplevd det også i menighetssammenheng, at jeg har problemer med folk. Vi kan være såpass ærlige at vi kan si det. Så det virker umulig å kunne være til, altså være en velduft da. Men for Gud så er det ikke umulig. Og Gud elsker det mennesket som ikke er takler. Og jeg har måttet si, Gud, her må du virkelig gjøre en jobb. For dette her takler ikke jeg selv. Her, det krasjer med mitt kjøtt, for å si det sånn. Så vi kan, altså, det er umulig for meg å håndtere dette mennesket, har jeg liksom sagt, her må du gjøre noe. Og en kjempemedisin for en sånn kjennelse eller sånne følelser, det å begynne å be for folk. Begynne å velsigne de. Velsigne familien og det de driver med. Og det som veldig interessant, at det forandrer ikke den personen, men det forandrer deg. Forandringen skjer på innsiden. Da kjenner du Guds kjærlighet til disse menneskene, selv om jeg ikke klarer det selv, liksom. Så Gud har kjærlighet til alle mennesker. Og det veldig deilig å kjenne på at, ok, da kan jeg slappe av, for det er ikke meg. Gud har den kjærligheten som trengs, og den kan jeg være bærer av, selv om mitt kjøtt sier, åh, please. Det veldig deilig. Jeg skal ta siste punkt, og det står i 2. Korinter 4, 6. Går det greit? Dere henger på. Det veldig stille her, da. Kan ikke noen ta Mikke sin plass? Come on. 2. Korinter 4, 6. For Gud, som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesus Kristi åsyn skal lyse fram. I det fjerde kapitlet i 2. Korinter står det at vi lys. Og jeg husker når vi gikk på søndagsskolen før at vi sang «Det lille lyset jeg har». Det noen som har synget den? Det lille lyset jeg har, det skal få lyse klart. Og det sånn, det lille lyset jeg har, det skal få lyse klart. Og så tenker jeg at ja, det ikke det, vet du. Vi har ikke et lite lys. I 1. Johannes 8,12 så sier Jesus, jeg verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Det ikke et lite lys. Det ikke et lite lys. Verdens lys det eneste håpet som verden har. Og det lever her. Og det lever i hver og enkelt av dere. Verdens lys. I Johannes 12,46-47 så står det, «Jeg kommet som et lys i verden, for at hver den som tror på meg ikke skal bli i mørket. Om noen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham. For jeg ikke kommet for å dømme verden, men jeg kommet for å frelse verden.» Så Jesus sier at jeg kommet som et lys til verden. Og i Johannes 1,4 står det at Jesus var liv, og livet var menneskenes lys. Så det en sammenheng mellom lyset og livet. Ingenting lever uten lys. Ikke på denne jorda, og ikke ellers heller. De nødt til å ha lys for å leve. Lyset skaper liv. Det står at Jesus kom til verden for å gi verden liv og lys, ikke for å dømme verden. Men nå det vi som har den oppgaven. Det vi som verdens lys, det vi som bærere av Kristus i denne verden. Livets lys bor nå i deg og meg. Og nå skal jeg fortelle... Jeg skal fortelle noe. Dere må fortsette med den bildesiden av hjernen. For før jul der så hadde jeg en drøm. Og jeg hadde en periode hvor jeg var i det her budskapet her, men så stoppet det fullstendig opp. Det var liksom, nå kom jeg ikke lenger. Det var akkurat noe som skurra da. Og så hadde jeg en drøm, og jeg litt sånn at jeg kan drømme veldig mye rart. Så jeg må alltid liksom sjekke, det her bare vas? Eller det noe som jeg kan bruke? Eller noe som prøver å si meg noe da? Og da jeg drømte at jeg underviste fra Salmenes bok her på denne scenen, og så var det noen som ville prøve å forstyrre det jeg sa. Og det jeg husker fra drømmen at jeg prekte om lyset fra månen og sola, og jeg prekte fra Salmenes bok. Det var liksom det jeg husket av når jeg våkna opp. Jeg tenkte, ok, det her skal jeg sjekke. Noen ganger så det bare sånn, ok, det bare vas, da lar vi det ligge. Mens andre ganger så kan det være faktisk at Gud sier noe. Det hender det også. Så jeg fant frem Salmenes bok. Og så fant jeg, så kom jeg over det her, eller fant ut hva er det som står I Salmens bok om månen og sola. Og da skal jeg lese fra Salme 136, 3-9. Pris Herrenes Herre, for hans miskunnhet varer til evig tid. Han som alene gjør store undergjerninger, for hans miskunnhet varer til evig tid. Han som gjorde himmelen med forstand, for hans miskunnhet varer til evig tid. Han som strakte jorden utover vannet, for hans miskunnhet varer til evig tid. Han som gjorde de store lys, for hans miskunnhet varer til evig tid. Solen til å råde om dagen, for hans miskunnhet varer til evig tid. Månen og stjernen til å råde om natten, for hans miskunnhet varer til evig tid. Så på grunn av hans store miskunnhet til menneskene, til verden, så har han latt sola råde om dagen, og månen og stjernene til å råde om natta. Og hvilken, hva gir det oss for noe? Hva kan vi få ut av det? Og jeg har tenkt det, jeg fikk det da, at hvis vi tenker en åndelig dimensjon, så snakkes det om himmelen når det snakker om dagen. For I himmelen det aldri mørkt. I himmelen det alltid dag, fordi Jesus skinner. Jesus blir kalt rettferdighetens sol. Det står flere ganger gjennom Bibelen at han rettferdighetens sol. Og det står at han satt I himmelen ved Gud Faders høyre hånd. Alt lagt under hans føtter. Efeserne 1, 20-23. Han regjerer og råder. Der oppe det ikke mørkt, men det dag hele tiden. Men så står det at månen og stjerne skal råde om natten. Og da tenker jeg at det faktisk snakk om her. Det snakk om oss. Og det snakk om jorda. For her det natt. Her det egentlig mørkt. Det et mørke over verden. Det kan du bare skru på nyheten, og så ser du det. Det lite håp da, for folk. Det mørkt. Og så står det at vi faktisk satt til å råde her. Det høres veldig sånn voldsomt ut, men råde betyr herske eller ha herredømme. Og det tenker jeg at det betyr at vi ikke underlagt denne verden. Vi som tror ikke underlagt denne verden. Vi faktisk satt I posisjon med verdens lys. Altså vi Jesus sted da. I denne verden. Og det vil alltid være lyset som råder I mørket. Har dere tenkt på det? Altså hvis dere kommer inn I et rom og det ett lite lys, så det som får fokus. Det det som gjør at mørket blir splittet. Det lyset. Denne verden ligger I det onde, det vet vi. Det mørkt. Men det står da I 2. Korinther 4 at lyset I våre hjerte skulle lyse fram. Og sånn som Gud bør lyse om å bryte fram I mørket fra begynnelsen, det står det jo I 1. Mosebok, så står det at han bør lyse om å lyse. Og det ble lys. Så har han også gitt bud om at lys skal skinne ut I mørket nå. Og det lyset, det oss. Han har satt oss til å lyse I denne mørke verden. Månen, som oss da, skal råde om natten. Guds menighet, du og jeg satt til å lyse. For månen lyser ikke av seg selv. Månen får lyset sitt fra sola. Men hvis du ute en klar vinternatt, eller ja, og ser månen, et fantastisk lys. Det helt fantastisk lys. Vi den månen da, som skinner I mørket. Jeg har gått skitur oppe I Nordåsen I måneskinn, hvor alt annet svart, men det helt utrolig jeg kunne gå uten hodelykt når månen står klart, når månen skinner klart, så kan jeg se ting I mørket likevel. Så du og jeg månen, vi lyser I mørket, og vi har vårt lys fra Kristus, altså rettferdighetens sol. Vi kan aldri lyse oss selv, men vi gjenspeiler Kristi herlighet. Det her snakk om I møte med mennesker. I Jesaja 61:1-5 så står det: Stå opp, bli lys, for ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørke dekker jorden, og den belgmørke over folkene. Men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal herlighet åpenbare seg. Folkeslag skal vandre I ditt lys, og konger til den glans som gått over deg, opp over deg. Løft dine øyne og se deg omkring. De samler seg alle sammen, de kommer til deg. Dine sønner skal komme fra det fjerne, og dine døttere skal bæres på armen. Da skal du se det og stråle av glede, og ditt hjerte skal banke, og det skal utvide seg, sier Jesaja. Vi verdens lys I kraft av at Jesus bor I oss. Folk skal komme til deg for det du har, der hvor du Kenneth har hatt fine samtaler på jobb, han, med både elektriker og rørlegger og alt som Han kan være et lys der hvor han Du kan være et lys der hvor du og du det. Gud sier at vi det. Det ikke noe vi skal bli, men vi faktisk det lyset. Jeg liker veldig godt de siste versene I, det, I Jesaja der, hvor det står at, at du skal stråle av glede, og at hjertet ditt skal utvide seg. Det betyr at det skal komme en glede innenfra I møte med andre mennesker. Det skal ikke være tungt å hjelpe et annet menneske. Det skal ikke være så nedtrykkende å møte mennesker. Og så skal Gud gjøre det sånn at hjertet ditt utvider seg faktisk til å ta imot mennesker som du kanskje da har problemer med, eller at det blir for tungt eller sånne ting. Men Gud gir rom da, for det menneske som kommer til deg. Hjertet skal utvide seg. Ja. Hvor lenge har jeg holdt på nå? Ja, litt til. Dere med? Bare se her om jeg... Ja. I begynnelsen så fikk Adam befaling I 1. Mosebok 1:28. Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg under dere. Og råd over havets fisker og himmelens fugler over alt levende som rører seg på jorden. Og det vi vet jo at Adam overgir sitt herredømme til Satan, fordi han underlegger seg han når han adlyder han. Så han gir fra seg sitt herredømme som Gud egentlig har gitt den. Da. Og synden blir synlig hos mennesker og også I skapeverket. Men så står det at når Kristus kom og offret seg for vår synd, så ble verdens fyrste dømt. Det står I Johannes 12:31. Og alt ble lagt under Jesu føtter. Og selv om verden ligger I det onde, så ikke vi underlagt Satans herredømme. Vi satt I posisjon med Kristus som verdens lys. Og derfor gir Jesus oss befaling om å gå ut I all verden og forkynne evangeliet. For hele skapningen. Å forkynne evangeliet, det handler ikke bare om å stå her og prate. Det handler om at du tar den telefonen som du vet du, at noen sliter I andre enden. Spør hvordan går det med deg? Det handler om å kanskje ta med deg en på kaffebesøk og prate litt. Det også å forkynne Jesus. Jesus sier at I mitt navn så skal jeg stadfeste at jeg herredømme over alle ting, sier han I Markus 16:15. I mitt navn så må alt bøye seg. Og da blir det liksom I begynnelsen når Gud sier «Vær fruktbare og bli mange, legg under dere jorden», så sier han også nå at «Vær fruktbare, gå ut, gi verden livets lys, bli mange, ta vare på det som Akkurat samme befaling som Adam fikk fra begynnelsen av. Som jeg sa, så jeg kalt det her Jesus I forkledning. Og det jo dette her at vi lukter som han, Vi kom med det kjærlige budskapet som han kom med, og vi skinner som han. I Matteus 5:14-16 så står det, dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter under en skjeppe, men i lysestaken. Da lyser det for hele huset. Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres far i himmelen. Altså, de gjerningene vi gjør, det kommer ut ifra at vi vet hvem vi er. De gjerningene vi gjør handler om hvem vi er. Hvem vi er i møte med andre mennesker. Og det at folk skal få lov til å kjenne at de er elsket når de kommer i møte med oss, at de er ønsket, at de er verdifulle, det gjør noe med dem. Og de skjønner, de kan skjønne etter hvert at vi klarer ikke det her av oss selv. Men at vårt opphav i Gud, da. Og nå skal jeg komme en sånn liten bilde eller lignelse, da, igjen. En siste lignelse. Jesus brukte jo ofte det. Men jeg leste i en artikkel i D2. Det et vedlegg til Dagens Næringsliv, som jeg kan innrømme at jeg leser ikke veldig mye den andre delen. Men det veldig mange interessante artikler i det vedlegget som kommer i helgene, og akkurat denne her fanget meg veldig. Jeg har lest den flere ganger. Og det helt rart hvordan Gud kan bruke sånne ting til å fortelle meg ting, da. Men som sagt, jeg ser ofte ting i bilder. Og denne historien, eller denne artikkelen, handler egentlig om en kjøkkensjef, en dansk kjøkkensjef som jobber på en restaurant i Bolivia, og har fått jobb på en gourmet-restaurant i Bolivia. Og denne restauranten, den har ikke vært så lenge, men han ble kåret til Sør-Amerikas beste restaurant i 2013, så den ble veldig fort populær, eller ja, fikk veldig gode kritikker fort. Men når jeg leste denne artikkelen, så det en annen skikkelse, som på en måte trer fram og som gjør denne artikkelen veldig interessant og veldig levende. Og det eieren av denne restauranten, han heter Klaus Meyer. Han en dansk forretningsmann som har gjort seg rik på mat. Han skriver bøker, han har TV-programmer, og han har også startet den restauranten som ligger i København som heter Noma, som kåret til verdens beste restaurant de 4 av de 5 siste årene. Så han liksom, han vet hva han driver med, da, for å si det sånn. Veldig, veldig god på sitt fag. Men denne mannen, han tenker stort i alt det han tar seg for. Han tenker mye større enn veldig mange andre. Og ideen med å starte denne her gourmet-restauranten i faktisk et av verdens fattigste land, hvor de kanskje de fleste aldri har sett en restaurant engang, det var at han hadde en drøm om noe mer enn bare et fint spisested. Han drømte at denne restauranten skulle utgjøre en forskjell for hele landet. Da synes jeg det tenker ganske stort. En restaurant skulle utgjøre forskjell for lokalbefolkningen, for regionen og for landet. Og han, Klaus Meyer, han ansetter 2 kokker, som ordentlige kokker, gourmetkokker, en dansk og en italiensk, og så sier han at nå skal vi starte det prosjektet her, men det 2 regler. Dere får ikke lov til å bruke luksusvarer, dere får ikke lov til å importere de her vanlige luksusvarene, kaviar og alt dette her, og dere skal kun bruke folk fra området rundt restauranten, altså det vil si fra slummen. De 2 reglene gir en. Og jeg ikke sånn veldig inn i det her med restauranter og gourmet og sånne ting. Alt jeg vet har vel sett på Masterchef Australia, liksom. Det er det. Men jeg kan tenke meg at det å starte en restaurant og bli verdens beste, det finnes millioner sikkert av restauranter, det en utfordring i seg selv. Men det att skapa något ut med såna förutsättningar då att han begränsar det så mycket, då är det väldigt många som vill ha gitt upp. Jag tänkte det är helt omöjligt. Och i tillägg så ska det utgöra en skillnad för ett helt land som är ett av världens fattigaste. Nej, när jag läser sånt så blir jag väldigt imponerad. Att en man kan tänka sån. Jag tänker han måste ju ha Gud med sig på ett eller annat vis. Men jag ska läsa ett lite pyttelite utdrag från den artikeln. Så står det: Restaurangen börjar att fyllas upp. En stund ser man Meyers vision i aktion. Selv om man inte tillbringer mycket tid i Bolivia, spöker Meyer i bakgrunden på restaurang Custo hela tiden. En auktoritet som alla förhåller sig till men som ingen helt förstår. Kökenchef Camilla säger: "Han är väldigt god att ge oss plats och tillit. De har gett oss möjligheter att växa." När Klaus kommer hit kan han peka på något och säga hur han har tänkt att det ska se ut om 2 år. Han ser en restaurang som inte finns. Han ser en skola full av barn där det nu är slum. Han har en vision. Och så lar han oss finna vägen fram. Vi är med på att skapa en social och kulturell ändring. Målet vårt är att om 10 år så ska vi se på Bolivia och se att det är ett helt annat och bättre sted om vi inte hade varit där, säger denne kökenchefen. Jag tänker att du tänker lite större än bara dig själv då. Och dessa folka, de har verkligen klart det. De driver inte bara en restaurang, de driver 4 kokkeskolor för ungdom. De driver upplärning till kvinnor som säljer mat på markedet. Men målet deras är att de ska utgöra en skillnad för folk. Det ska ske en förändring där var de är. Och de gör det med mat. Och så tänker jag att vad är det vi har att by på? Gud är en sån typ av Klaus Meyer då. Han har så mycket större tankar än det vi har. Ufattligt mycket större tankar. Men han har också gett oss tillit och rum till att utgöra forskel i någons liv. Han har gett oss olika gaver och talenter för att vi ska bruka där hvor vi är, där hvor vi är på vårt ställe. Och vi är på måte som en sån restaurang då. Restaurang Custu. Folk ska se på oss och så tänka att nabolaget mitt är väldigt bra. Det är för att hur där bor där alltså. Eller jobben min, den är så bra för att jag har så bra folk där. Eller chefen min är så, inte sant? Så vi är på måte en sån typ restaurang i vår världen. Mest av allt så har Gud gett oss av sin kärlek. Och Guds kärlek kan utgöra otroliga mirakler, en otrolig stor skillnad. Och så som dessa människorna kände närvaro till Meyer, för att han hade helt sitt engagemang och sin passion, det var liksom lagt ner i den här visionen. Så de, selv om han inte var där, så visste de att han var där. Så är det också med oss. Vi har Gud. Guds närvaro är med oss hela tiden där hvor vi är, på vårt sted. Hela hans fylde, hela hans väsen, hela hans person är lagt ner i hans vision, som är att han önskar att alla människor ska bli frälst. Han önskar att folk ska bli utfridd. Det är hans vision. Och så har han gett dig och mig talenter, gaver. Han har gett oss av sin kärlek. Och så har han gett oss rum och tillit till att möta människor där var de är. Jag tänker, många vet inte vad de letar efter heller. Många bara vet att de är i en nöd. De vet inte vilket hopp de har. Jag läste om Maria som kommer till graven och letar efter Jesus, så hon är liksom finner inte Jesus, inte sant? Så möter hon Jesus i hagen. Och så säger hon: "Var har du lagt dem?" säger hon. För Jesus spör först: "Kvinna, varför gråter du? Vad letar du efter?" Så säger Maria: "Men var har du lagt dem, Herre?" säger hon. För hon tror det är gartnern. Så det vi skjønner utifra det som står jo at Maria, hun leiter etter en død kropp. Det det Maria leiter etter. Hun leiter ikke etter en oppstanden Jesus, selv om han har sagt at jeg skal stå opp igjen. Men hun leiter etter en som død. For hun tenker at ja, det jo bedre enn, at han, enn ingenting i hvert fall. Da har jeg et lite håp i hvert fall om jeg bare finner kroppen hans. Og jeg tror at for veldig mange så det sånn for både for troende og ikke troende at de kan ikke se det som ligger rett foran dem. Selv om Jesus Kristus står der, selv om vi der, så det ikke sikkert at folk ser det med en gang. For de kan hende at de leter etter noe annet. De vet ikke hva de leter etter heller, kanskje noen. Men Jesus sier til Maria, Maria, det det han sier, Maria. Og da vet jeg hvem det Og så måtte jeg liksom finne ut, hva det Maria betyr for noe? Og Maria har masse forskjellige betydninger, navnet til Maria. Men det ene betydningen at se opp, få øynene, altså løft øynene dine. Og det andre elsket og ønsket. Så når Maria får en kjennelse av at, ok, du har elsket Maria, det meg, det Jesus. Bare se, det meg. Få opp øya dine og se. Da skjønte hun hva håpet hennes var. Og jeg skal avslutte nå. Vi har ikke en død kropp vi leter etter, eller, men vi har en levende Kristus. En levende Kristus som bor på innsida av oss. Og det det mennesker skal møte når de møter oss. En, ikke en som kommer med fordømmelse, eller en som ikke har tid, eller en som ikke har rom for det mennesket. Men vi kommer med hele Guds kjærlighet, som innplantet i våre hjerter. Og for de fattige ungdommene i slummen, så kan du tenke deg hvilken forandring det var når de fikk en jobb. De fikk noe de kunne gå til. De tenkte at nå det lys i tunnelen. Det jo helt fantastisk. Hele livet mitt blir forandret bare fordi det kom en restaurant i nærheten. Og for mange mennesker så lever de et åndelig mørke. Da. Og for andre mennesker så lever de bare i mørke. Det mørkt. Og så vi kanskje det eneste håpet deres om en bedre fremtid. Som Onkel Roy sier og møter på folk som han har snakket med for mange, mange år siden. Det utgjorde en forskjell for at jeg orket å gå på litt til. Og så gikk det bra. Det helt fantastisk. Det ikke en prestasjon som jeg har prøvd å si flere ganger, men det noe av hvem vi Og det veldig fint å vite hvem du Det utgjør faktisk en ganske stor forskjell når du møter mennesker. Vi en vellukt som folk trekkes mot. Vi et brev som forteller gode nyheter. Og et lys som bryter gjennom mørket. Og det det jeg hadde tenkt å dele i dag. Jeg tenker at i en sånn setting som vi både når vi i menigheten, men også når vi ute blant folk, så det greit å vite at vi mer enn oss selv. Vi har noe å komme. Det trenger ikke å prekes i 20 minutter for at folk skal føle at det greit. Men de kan bli sett og hørt. De kan bli møtt der hvor de Kvinnen ved brønnen, hun trengte å bli møtt akkurat ved brønnen. Når hun var alene. For det var der hun følte at ok, her, nå det i hvert fall ingen som ser meg. Og Jesus møtte, han ventet på henne der. Og sånn det også med oss, at vi må på en måte tenke at vi må møte folk der hvor vi Vi trenger ikke å få dem til en viss plass for at det skal gå greit. Eller for at vi skal hjelpe dem på noen måte. Men vi i møte med mennesker hvor som helst. Og så kan vi være et lys der hvor vi Så da tenker jeg at vi kan prise Gud for den han og takke for at vi får lov til å være i hans visjon. Da. Jeg synes det stort å tenke på, ja. At vi får lov. Så, ja. Jeg takker deg, himmelske far. Jeg takker deg